E con esta sintonía damos a benvida xa aos nosos micrófonos a Manuel Álvarez. Ademais, facémolo hoxe lixeiros de roupa, pero nada mellor que nos explique el mesmo por que este comentario. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois lixeiriños de roupa, imos falar de que hoxe?
Bueno, imos falar do descubrimento, non do de América, senón do descubrimento literal, do que é descubrirse, o sea, deixar de estar cubertos, sacar a roupa, o destape, que foi, sen dúbida, un dos fenómenos culturais, se así o queremos chamar, ou sociais máis famosos da España dos anos 70, do tardofranquismo, do posfranquismo, porque coa morte do dictador relaxouse a acción da censura sobre calquera tipo de produción cultural, e iso foi rapidamente aproveitado por moitos creadores para eles xustificarían, na maior parte de casos, que con pretensións artísticas, pero a nos, dende a nosa perspectiva hoxendía, fainos pensar máis ben que en realidade foi todo para apelar o morbo ao interese dunha cidadanía privada durante décadas de algo tan natural como a exhibición do corpo humano, pois foi aproveitado por moitos para comezar a incluir no caso do cinema, pois as imaxes de desnudos que até daquela foran vetadas na filmografía que se facía en España. E como para todo ten que haber unha primeira vez, houve o primeiro destape integral, a primeira vez feminino, a primeira vez que unha, porque ainda o sexismo tamén se ven cousas así, por suposto, ainda hoxendía pasa que semella que é moito máis común a exhibición do corpo feminino que a do corpo masculino, pero en fin, eso xa sería cousa de outro debate. Pero o momento fundacional do destape, pero do destape de verdade, porque parte daquela xa houbera algún lixeiro destape, propiamente Ana Belén, que era unha actriz moi nova, que protagonizara un desnudo parcial, ensinara os peitos nun filme chamado El amor del Capitán Brando, e iso viña anunciando xa o momento que sería propiamente inaugural dese gran fenómeno que foi o destape na España dos finais dos anos 70, que foi a longametraxe La Trastienda, un filme dirixido por Jorge Grau, protagonizado, entre outros, por María José Cantudo. Ela sería a primeira muller española que aparecería completamente espida nunha película que chegou ás salas do exhibición no día 23 de febreiro do ano 1976. Iso é que, como nas condenas do cárcere, hoxe cúmprense 40 anos e un día daquela estrea.
O 23F, que parece que ten moitas datas salientables, non? Podíamos estar falando do golpe de Estado, pero non. Estamos falando do destape. O certo é que esta película eu non a vin, pero intuo que non pasaría os anais da historia do cine se non fora por ese desnudo, non?
En función de quen lle preguntes, eu tampouco a vin, porque claro, os que nacemos máis tarde, pois xa a nosa ración de corpos espidos, pois xa temos máis que cuberta, non? Cada vez foronse deixando máis atrás as cautelas, non sei, hoxe en día eu penso que a esta hora da mañá aproximadamente un pode enchufar Telecinco, xe non están xa as mulleres, os homes e viceversa por aí, case se pode ver xa máis chicha, máis carne o aire, que en calquera sala de cinema español a finais dos anos 70 ou primeiros 80. Eu non a vin, pero se lle preguntamos a María José Cantudo, a súa protagonista, a muller que se espiu, aquilo non era pata camiuda, como dicía outro. Dixo María José Cantudo nunha entrevista ao xornal El Mundo, recentemente, en agosto do pasado ano, 2015, que La Trastienda foi unha película intelectual, como chequeo o corpo, ¿eh? Aquí pensábamos que estábamos só para ver corpos espidos, pero non. A Cantudo di que foi unha película importante, que o seu desnudo era máis ben simbólico nunha película intelectual que foi a máis taquilleira en España dende o último cuplé, e que ademais foi un escaparate para os Sanfermíns en todo o mundo. É o que ela explica nesa entrevista, na que aínda dá máis detalles, engade a Cantudo, chamo ya Cantudo porque foi como popularmente xa se sabe que as mulleres que forman parte do mundo da farándula, non, ou do espectáculo en España se lles alcuma desa maneira, di a Cantudo que era unha película intelectual para falar do Opus Dei, non era destape. Nin ela facía destapes, nin era a intención do filme, a verdade calquera o diría. O desnudo era moi pequeno, o personaxe que la interpretaba, a enfermeira, era o símbolo do pecado, e víaselle desnuda, víaselle espida, comendo unha mazá reflectida no espello dun armario como a tentación de Eva. Todo moi simbólico, moi bíblico.
Moi bíblico, pero é certo, na película se fala do Opus Dei, se fala da religión, se fala dos Sanfermines, pero o certo é que eu penso que moito público non acudiu por esas reflexións filosóficas ás salas.
Por suposto, a voz correu rapidamente de que ali víase todo o que María José Cantudo tiña que ensinar. Cando nos referimos a todo, refería antes episodios anteriores, como de o Ana Belén amosando os peitos brevemente nunha película. No caso de María José Cantudo, víase até a pube. A pube, que, como dicimos en galego, que é un sustantivo feminino. Explicaba o director da longametraxe, Jorge Grau, que foi unha película das máis taquilleiras do cine español, 186 millóns de pesetas, recadou 186 millóns de pesetas no ano 1976. Hai que poñelo na súa xusta medida, moitísimo, moitísimo diñeiro para a época. Él defende tamén que non había ser só por ver a unha muller totalmente espida, porque dicía que a escena eran 37 fotogramas, tan só segundo e medio, especificaba o director do filme nunhas memorias que escribiu anos despois, segundo e medio duraba a imaxe de María José Cantudo espida na pantalla. Producíase os escasamente 10 minutos de proxección dunha película de case 2 horas, di o director, daquela resolve que algo máis teria que ter la trastienda para que o público enchera as salas sen abandonar e asistir á vela durante preto de 10 meses. Pero, claro, case todos pensamos o que ti apuntabas, que o que había por parte do público era moito morbo de ver por fin na España, logo da morte, en España, logo da morte do dictador, un corpo espido na pantalla, e tamén, en certo modo, danos a razón o produtor do filme, que era José Frade, que, por certo, escribió, coñecémolo, non? Tamén do mundo da farándula, é un celebérrimo produtor dentro do mundo do teatro español, do teatro de varietés, tamén de series de televisión, máis ou menos coñecidas, de algún programa da tele tamén. Coñecémolo do mundo da farándula porque foi parella de Norma Duval durante un tempo. Ben, José Frade, quen escribiu o relato ou a idea para La Trastienda, cando o director, cando a Jorge Grau, diz que pensaba poñerlle un nome máis comercial ao filme, que era La Cama Prohibida, pero que, claro, a Grau, o director, iso parecíalle que era xa rebaixar a categoría da súa película. A película chamábase La Trastienda, así quedou, pero penso que Frade era máis consciente do efecto que querían provocar no público.
Pois, apuntamos un pouco o argumento, pero contanos, de que vai La Trastienda?
Pois o argumento fala da atracción que senten un doutor, o doutor Navarro, que interpreta Frederick Stafford, que a pesar de que ten ese nome americano, é un actor austríaco, xa faleceu hai uns anos en Suiza, de nacemento era checoslovaco, daquela ainda existía Checoslovaquia. Coñecémolo sobre todo porque protagonizou Topaz, a película de Alfred Hitchcock. Por certo, recibiu bastantes malas críticas él pola súa actuación, dicían que tiña un pouco cara de pau, pero en fin, así quedou, non? Para facer longametraxes en España como La Trastienda, o doutor Navarro, un coñecido médico respectado en Pamplona, en Navarra, sente unha forte atracción pola súa enfermeira, Juana, a quen interpreta María José Cantudo, pero o doutor pretende ser fiel a súa esposa, que é Rosana Schiaffino, unha actriz moi explosiva, que con todo na longametraxe lle pon os cornos ao seu marido, ela así que infiel. En calquera caso, como el non quer caer na tentación, Seica manda que a enfermeira Juana a trasladen a outro hospital para non verse tentado, pero daquela ela reacciona, Juana, intentando provocalo, viven sus días de erotismo, de sensualidade, de atracción mutua, de da vontade ou non de cometer adulterio no marco da festa dos Sanfermíns en Pamplona. En fin, esa é a trama. Podemos escoitar, de feito, un anaquiño da película onde podemos oír o protagonista debaterse diante dun crego pola tentación que padece.
No, tu padre ya no está. Se fue hace un rato. Pues no lo sé, habrá ido a misa como todos los días.
¿Tan grave es como para que dejes de comulgar? Es una mujer que me atrae de extraña manera. Anoche, mientras estaba con Lourdes, pensabas en esa chica. Sí. ¿Os veis fuera del hospital? Nunca. La única relación que tenemos es la normal entre médico y enfermera. ¿A qué viene entonces tanta turbación? No lo sé, doctor. ¿Cómo van tus relaciones con Lourdes?
Bien, muy bien. No estoy cansado de ella. No, nada de eso. Al contrario, soy muy feliz.
Entonces, no tienes por qué preocuparte, Jaime. Trata de vencer esa tentación, que no es más que eso. Rey. Piensa que incluso Cristo fue tentado en el desierto.
Pois turbado, se atopaba o protagonista da nosa película, como lle di, o propio sacerdote, que tamén lle aconsella que non se preocupe se non fixo nada.
Pois sí, a verdade, en fin, xa escoitamos un pouco cales eran as inquedanzas, tal vez propiedades daquela altura, e sobre todo motivadas polo feito que defende o autor, o realizador do filme, Jorge Grau, e máis defendía a propia María José Cantudo, que era unha longametraxe intelectual, que o que formulaba era unha crítica ao Opus Dei, que iso era algo que non se fixera. Ainda hoxe en día hai certas cautelas á hora de facelo, polo poder que se di que ten a obra, non en España. En fin, pois aí estaban as disquisicións que protagonizaba o doutor Navarro é o que podemos escoitar da película, porque o punto de interese, por suposto, que era o espido de María José Cantudo, pois aí no para iso aí na que ver, claro.
O certo, Manuel, que antes falabas de Ana Belén como a precursora do destape, pero a Ana Belén se lle lembra por outros motivos. O certo é que, sí, se non o comentas, de seguro que moitos nin terían idea dese feito. Sen embargo, a Cantudo sí que quedou moi marcada, non, por ese tipo de destapes.
Sí, ela claramente, o ser a primeira muller que aparecía nunha longametraxe española totalmente espida, quedou marcada, algo así como actriz do destape. Ela leva todos os seus, o sea, na súa carreira posterior, vaya, ela preocupouse e ocupouse de desmentir esa condición, defendendo que iso, que ela apenas estivo un segundo e medio espida en pantalla, que a súa película era unha película seria, que non tiña nada que ver co que se entendeu que foi o destape, porque o destape como fenómeno consistiu xa nunha xeira de películas que saíron con posterioridade e que en case que todos os casos eran comedias dun ton lixeiro, erótico, un pouco chusquero, con protagonistas masculinos como Fernando Esteso, Juanito Navarro, Alfredo Landa, que sabemos que Landa era un actor de moitos rexistros, senón só se limitou a iso, por suposto, pero no, nas que pois había personaxes masculinos que eran algo así como sátiros que corrían detrás de mulleres espidas nas que houve unha longa nómina despois da Cantudo, pois por ali, quero decir, case non podías actuar no cinema español se non saías espida. Inma de Santis, Concha Velasco, Charo López, Ángela Molina, María Luisa San José, Agatha Lee, Amparo Muñoz, Victoria Vera, As Estrada, que eran dúas, que eran Susana Estrada e Blanca Estrada. Todas elas rodarían películas nos anos posteriores saindo espidas. Ese foi un pouquiño xa propiamente o fenómeno do destape. A Cantudo di que non, que ela fixo iso, que logo é certo que saiu espida en algunha outra película, pero que sempre foi por exigencias do guión, que a súa carreira vai alén de la trastienda, que fixo moitos proxectos. A verdade é que é unha muller que fixo moito teatro, fixo algo tamén, pois, espectáculo de variedades na súa primeira etapa, rodou outras longametraxes, algunhas de ton un pouco erótico tamén, pero intentou diversificar, e ainda hoxe pois segue reivindicando que ela foi unha actriz de moitísimos máis rexistros, agora que xa está retirada das táboas, que simplemente será a raíña do destape, pero converteuse nunha celebridade por aquilo, era inevitable.
Unha celebridade que tiña, ademais, parodias propias.
Sí, por suposto, porque durante aqueles anos, pues, a Cantudo foi unha presenza recorrente no universo da cultura popular española, até o punto que recibiu unha das maiores homenaxes que se podían recibir nos anos 80, que era ter unha parodia a cargo de Martes y Trece. Parodiaron en varias ocasións Josema e Millán, a verdade. Habería unha posterior, aquí imos escoitar, na que falaban da conversión de María José Cantudo como persoa de fé, non? Unha persoa moito máis reservada e religiosa e cunha moral recta, pero ao principio metíanse sobre todo un pouquiño coa súa maneira de falar ou coas súas dotes artísticas. Podemos escoitar un anaquiño da primeira parodia que fixeron Martes y Trece sobre María José Cantudo.
Y ahora, con el permiso de ustedes, por supuesto, vamos a seguir en nuestro programa Fin de Siglo presentándoles a una mujer importante dentro del estrellato, del estrellato, joder, que hay que decirlo todo, el estrellato. Y ella, nadie mejor que ella para presentarse delante de ustedes, ustedes la conocerán sobradamente, ella es María José Cantudo. Buenas noches, María José, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas noches a todos, muchas gracias, Pablo, por haberme traído a tu programa.
María José Cantudo, hace mucho tiempo que estás fuera de España. ¿Por qué nos privas de tu presencia?
Bueno, como tú sabes muy bien y mi público también sabe, yo he estado trabajando en México durante muchos años. Eso no significa que yo no haya, en mi corazoncito pequeñín, no haya estado en España. Como tú sabes, yo soy de Andújar, de donde las agujas, de Andújar. Y estoy encantada de estar aquí contigo esta noche porque puedo expresarme, puedo contar mis últimos trabajos, que han sido, bueno, varias fotonovelas que yo he rodado en México con grandes actores. Y como tú sabes, también he estado perfeccionando mi vocabulario en mi edición, ahora ya hablo mucho mejor que antes, ¿verdad? He estado partiendo unos estudios en el Instituto Mongol y realmente, vamos, yo misma me encuentro que, vamos, he sufrido yo pues un gran cambio como actriz, he conseguido yo un gran cambio ya a esta altura, vamos, más que un cambio he conseguido una metamorfosis, ¿verdad?
Pues la Cantudo, reinterpretada aquí por Martes de 13.
Pois aí estaba, eso da mostra da súa popularidade. Seguiría sendo unha muller popular, por suposto, tanto polas películas que protagonizaba, como pola súa vida sentimental, con varios romances, Felipe Campuzano, Pedro Ruiz tamén, Enrique Cornejo, que é un empresario artístico. Tamén sairía, por suposto, naquela altura na interview. En fin, atopei unha bella entrevista no ABC pouco despois de estrearse La Trastienda, na que dicía María José Cantudo: "Estou en contra da pornografía barata e das dobres versións. A única muller non obxecto son eu. E se a película é boa e o director ten categoría, vaya que se me ispo." En fin, logo cambiaría a súa maneira de pensar, seguramente, e hoxe, pois, defende o que dicíamos antes, que malia que se recorde 40 anos despois La Trastienda como feito fundacional do destape en España, sobre todo de facelo accesible, non, a toda a xente que non podía cruzar a Perpiñán para ver en Manuel ou El Último Tango en París, pois ese é un pouquiño a marca que quedou sobre a súa carreira.
Pois nada, Manuel, haberá que ver a película para poder opinar, porque nos quedámonos, pois iso, con pequenas escenas, non sabemos moito máis desta Trastienda. E quedámonos tamén con música, non?
Sí, porque, ainda que ela o negue, todo era un pouco erótico festivo. Naqueles anos aproveitábase desa condición. De feito, imola escoitar cantar xa na despedida nunha canción que se chamaba moi apropiadamente Desnúdame, non? Como se xa non fora pouco, en fin, ao público había lle quedado que demandaba naquela altura rematado o tempo da censura, pois o que quería ver era chicha, a alegría da carne. Hai moita carne, non sei, no Museo do Prado, pero se ve que o modelo das Tres Gracias de Rubens non prestaba tanto. Entón, pois veña, a cantudo tal e como viu ao mundo.
Pois hoxe, puxémonos erótico festivos. Manuel, un saúdo e grazas por estar un día máis con nos.
Ata a semana que ven.
Seduceme.